Татарстан Республикасы ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматлары буенча, бүгенге көндә бертекле культуралар 202 мең гектарга якын мәйданда суктырып алынган. Бу планлы мәйданның 16%-ын тәшкил итә. 910 мең тоннадан артык уңыш җыелган. Республика буенча уртача уңыш 1 гектардан 45,2 центнер тәшкил итә. Иң күп ашлык суктырган район Спас. Анда ул хезмәтчәннәре амбарларга 75,800 тоннага якын ашлык кайтарып өлгергән. Инде. Бу айгенчеләре 56 мең тонна икмәк суктырган, тәтешләр 52 мең тонна. Алексеевский хезмәтчәннәре 47, зәйлеләр һәм сарманлылар 44 мең тонна тирәсе бертекле культура уңышын җыеп алганнар. Уңыш алынган мәйдан күләме буенча да спас хезмәтчәннәре алда бара. Барлыгы 17 мең гектардан уңыш алынган, барлык мәйданнарның 39%-ында эшләр башкарылган дигән сүз. Орчада иң яхшы комбайнчылар һәм машина йөртүчеләр арасында һөнәри осталык бәйгесе игълан ителде. Катнашучылар эш төркемдә ярышып, үзләренең осталыкларын күрсәтә ала. Иң яхшы комбайнчы һәм ашлык ташучы машина йөртүчеләр арасындагы номинацияләрдә җиңүчеләргә 1-нче урынга 100 мең сум, 2-нче урынга 70 мең сум, 3-нче урынга 50 мең сум акча каралган. Гомуми бүләкле фонды 880 мең сум. Бәйге авыл хуҗалыгы товары, бертекле культуралар җитештерүнең күләмен арттыруга һәм хезмәт җитештерүчәнлеген үстерүгә юнәлтелгән, диде район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Линар Абдуллин. Кичәге мәгълүматлар буенча 3-нче класс комбайннар арасында Казанка агрофирмасыннан 801 тонна ашлык суктырып алган Фаил Халиуллин, 2-нче класс комбайннар арасында Игенче агрофирмасыннан Харис Вилданов, 3-нче класс комбайннар арасында Северный хуҗалыгыннан Фәрит Сафин алда бара. Агросынагат комплексының ашлык бәйле үзәге федераль бюджет учреждениесенең Татарстан Республикасы филиалы лабораториясе белгечләре дәүләт ашлык мониторингы кысаларында 82 мең тоннадан артык йомшак бодайны тикшергән. Урып җыючылары башланган 15 июль көненнән бирле филиал вәкилләре Татарстанның 25 районында 130 ашлык проба салган һәм 1800-дән артык тикшерү уздырган. Тикшерү нәтиҗәләре буенча алынган бодай партияләре үрнәкләренең сыйфаты 3-нче, 4-нче һәм 5-нче классларга туры килү расланган. Яңа уңышның 38%-ы диярлек 3-нче һәм 4-нче классларга кертелгән. Ашлык натурасы буенча иң яхшы күрсәткечләр 5 районда теркәлгән. Актаныш, Буа, Спас, Чистай һәм Чүпрәле районнарында. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. 1 сентябрьдән Татарстанда барлык мәктәпләрнең чатларын Max Илкүләм мессенджерына күчерәчәкләр. Күчеш этаплап 1 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте җитәкчесе Алсу Мөхәммәтова хәбәр итте.
Беренче этапта Илкүләм Max мессенджерына республиканың мәгариф һәм фән министрлыгы һәм мәгариф идарәсе хезмәткәрләрен, икенче этапта мәктәпләр, балалар бакчалары, көллият һәм техникумнар администрацияләрен һәм эшчеләрен күчерәчәкләр. Өченче этап әти-әниләргә мәктәп һәм урта һөнәри белем бирү оешмалары укучыларына, шулай ук мәктәп кече белем бирү оешмаларында тәрбияләнүчеләрнең ата-аналарына кагылачак. Илкүләм мессенджерда сферумның Пушкин картасы, бүләкләр, тәнәфес сервислары күренәчәк. Куркынычсыз режим балага үзенең контактларында булган кешеләр белән генә аралашырга мөмкинлек бирә. Һәм киресенчә, киләүләрне үзгәртер өчен әтиәнегә билгеле булган пин-код кирәк булачак.
Бу көннәрдә Әлмәттә 2-нче Кара күз фильм тамашачылар мәхәббәте кинофестивале уза. Фестивальнең төп үзенчәлеге профессиональ жюри булмауында. Хәлиткеч сүзне тамашачы әйтә. Иң яхшы фильмнарны нәкъ менә ул билгели. Фестиваль атналыгы кысаларында 12 илдән 40-тан артык фильм күрсәтү ниятләнә. Программага тулы метражлы һәм кыска метражлы картиналар, шулай ук Кара күз фильм балаларга дигән махсус блок кертелгән. 2-нче Кара күз фильм тамашачылар мәхәббәте кинофестивале 3-нче августка кадәр дәвам итәчәк. Бу атнада 2-нче августта Алабуга шәһәрендә Туган батыр 4-нче Бөтенроссия традицион җәядән ату турниры узачак. Батырлык, намус һәм төгәллек символы булган татар герое Туган батыр образы хөрмәтенә аталган турнир Россиянең төрле төбәкләреннән һәм якын чит илләрдән иң яхшы укучыларны берләштерәчәк. Ярышларга Татарстан, Башкортстан, Утмуртия, Дагыстан, Әстерхан һәм Самара өлкәләреннән, Мәскәү, Санкт-Петербургтан, шулай ук Казахстан, Үзбәкстаннан катнашучылар җыелачак. Алабуга районы имам мөхтәсибе Хәлим хәзрәт Шәмсетдинов сөйли.
Турнирда катнашырга үзенең бар шартлары. Шул шартларның берничәсе, мәсәлән, инде 10 яшьтән балалар катнаша ала. Шулай ук һәрбер катнашучы өчен шарт булып тора, ул тарихи ниндидер бер халыкның борынгы киемен чагылдырырга тиеш. Ягъни бу үзенә күрә безнең бер спорт ярышы, икенче яктан ул безнең мәдәни чара, ягъни безнең халкыбызның тарихи киемнәрен, милли киемнәрен күрсәтү булып тора. Һәм безнең монда килә Россиянең дистәләгән төбәгеннән килә, Татарстаннан гына түгел, шулай ук үткән елны да безгә инде Казахстаннан хәтта килделәр, һәм менә алар һәрберсе үзенең регионында, үзенең җирлегендә яшәгән халыкны күрсәтә, һәм әлбәттә бу бик шундый бер матур күренеш булып тора. Бу Туган Батыр ярышы инде быел безнең үтә дини нәзарәте игълан иткән каһарманнар йылы кысаларында без инде үзебезнең киләчәк буыныбызны, балаларыбызны менә шушы каһарманнар буларак, батырлар буларак тәрбияләргә тиеш һәм инде без өметләнәбез менә шундый чаралар алар моңарга зур өлеш кертер дип. Аллага шөкер, ату белән шөгыльләнүчеләр арта. Үзебезнең без Алабуга шәһәре кысаларында моны әйтә алабыз. Аллага шөкер, Алабуга шәһәрендә генә Максат спорт клубына 70ләп кеше йөри, атырга йөриләр Аллага шөкер. Һәм инде Рәсәй күләм ярышларда беренче урыннарны алалар.
Бүген Кабан күле буенда хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы очрашуы була. Катнашучылар белән пышмак эшпишмак татар бию хәрәкәтләрен өйрәнәчәкләр һәм төркемләп фольклор уеннары үткәрәчәкләр. Кичәге чакырылган кунак җырчы һәм телевизия алып баручысы Айнур Гәрәев дип хәбәр иттеләр шәһәрнең парклар һәм скверлар дирекциясендә. Казан халкын һәм башкала кунакларын бүген кичке сәгать 6-да Шиһабетдин Мирҗани урамы ягыннан Галиәскәр Камал исемендәге театр янында көтеп калачаклар. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 1 август җомга көнне алмашынучан болытлы һава, яуын-төшемсез, җил көнчыгыштан тизлеге секундына 5-10 метр, урыны белән 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнле 10-15 градуска кадәр, көнбатыш районнарда 19 градуска кадәр җылы, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 752 миллиметрын тәшкил итә.